Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Evropski lobisti kljub registru še vedno prikriti. Evropska komisarka za pravosodje za skupno evropsko vohunsko agencijo. Evropsko sodišče podprlo azilske pravice za geje. Srečanje slovenskega sociološkega društva. Iz Klimbiksa prihajata na cirkulacijo dve zvočno-digitalna umetnika John Smith in Oliver Martin. Pred dobrima dvema letoma sta Evropski parlament in Evropska komisija uvedla register za lobiste, ki želijo vplivati na najvišje odločevalce v Uniji. Od takrat se je v prostovoljni register upisalo okoli 6000 lobistov različnih interesnih združenj in podjetij, vendar vplivi na najvišje politike še vedno prihajajo od predstavnikov kapitala, ki so očem javnosti popolnoma skriti. Problem je tudi, da tudi registrirani lobisti javnosti ne posredujejo vsebine pritiskov, ki jih izvršujejo nad politikansko elito. Revizija samega zakona je bila izvršena v 3 dneh, zato smo govorili z Olivijajem Hudemanom iz organizacije Alter EU, ki vrši kampanjo za transparentnost nad evropskimi lobisti. Na začetku smo ga vprašali, kaj so največje pomankljivosti registra lobistov.
Ja, indeed, the biggest shortcoming of the register is that it's voluntary. And that means that those lobbyists who want to stay out of the spotlight, who don't want their activities to be visible, they can choose to not register and then continue with secret lobbying. And quite a lot of large companies and industry lobby groups they do that, and that means that they're still far from a clear picture of who's lobbying and on whose behalf, and that's a problem because lobbying plays a very strong role in EU decision making. There's a lot of influence of lobbies, especially from industry, and we think that the EU citizens have the right to know what's going on.
Okay, can you give me some names? Which are those lobbies? Which are those firms which are still secret, which are don't like to expose?
One example that I find is really quite provoking or shocking is that Goldman Sachs is not in the register. And we know that this is a huge company that is very active in lobbying. And they have many meetings with commission officials, with European commissioners. They are a very, very powerful company politically. And if any company should be in the transparency register, they should. And they just choose not to register and do the lobbying in secret. And we've had 2 years of this voluntary register. I think it's enough. It's time for an approach that really forces companies like Goldman Sachs to become transparent about what they do.
Okay, what should be next step of the European Parliament and European Commission to provide more transparency in this field? What kind of a law should it be implemented?
Well, I think it's very important that they draw the conclusion that they've tried the voluntary approach. Well, that didn't bring proper transparency around lobbying, and that they start preparing for a mandatory register, which makes it an obligation for those who are in Brussels and spend a lot of time on lobbying, that they then also join the transparency register. Creating this kind of binding register, it will take a while. And in the meantime, there's some very simple things that, for example, commissioners could do. They could say, "Well, we will not meet with Goldman Sachs and other unregistered lobbyists until they sign up, and that way there could be a huge improvement even in the short term. So I think it's all a matter of political will, and I think it's important for democracy that they take this issue seriously.
Tudi če se reši problem prikritega lobiranja, za kar je sicer težko verjeti, da bo kdaj popolnoma transparentno, je tu še večja težava v tem, da je na strani kapitala moč zaradi očitnih razlogov precej večja.
There is a huge imbalance there, and the industry side is able to outspend, basically just invest a lot of money, and then on the other side you have a few NGOs, and then you have digital activists, of course, with a lot of passion but very little money. And so I think that's something we have to make very clear, that if you allow lobbying to play, be unregulated and for things to be decided through these lobbying battles, it's a very unfair situation. It's nothing to do with a proper democratic process.
Ostajamo na nivoju politike Evropske unije, tudi tema naslednje novice ni dosti oddaljena od prejšnje. Po razkritjih Edwarda Snowdena o omnipoentnem nazoru tako navadnih ljudi kot politikov, je komisarka za pravosodje Vivian Reding izjavila, da bi morala Unija ustanoviti skupno vohunsko agencijo. Nujnost agencije vidi v tem, da bi lahko Evropa parirala ameriški obveščevalni agenciji. Javnosti se želi predstaviti, da bi šlo predvsem za skupno evropsko agencijo, ki bi delovala kot preventiva ekstremističnih skupin, vendar je glede na čas, ko se je o njej začelo govoriti, agenda dosti širša. Svetovne velesile se bodo, kot vse kaže, ponovno udarile na precej skritih področjih. Ekonomska vojna je sicer že dalj časa realnost in ta se vrši tudi na ravni špijunskega podtalja. V Siriji je pred kratkim izbruhnila težka bolezen otroške paralize, ki pred tem v državi ni bila diagnosticirana že 14 let. Državljanska vojna je med drugim prinesla tudi razmere, v katerih otrok ni mogoče cepiti pred različnimi boleznimi. Bolezen naj bi sicer v državo prišla prek tujih skupin, ki se borijo v Siriji. Zadeva je resna, vendar je glede na zadnja opozorila določenih evropskih epidemiologov več pozornosti namenjene problematiki širitve bolezni v Evropo, kot se jo namenja zajezitvi v Siriji. Nemška epidemiologa sta tako v britanski reviji The Lancet objavila članek, v katerem opozarjata, da je v nekaterih evropskih državah število cepljenih proti otroški paralizi razmeroma nizko. Omenjata predvsem Bosno in Hercegovino ter Ukrajino. Sodišče v Bruslju je odločilo, da so homoseksualcem dodeljene azilske pravice v Evropi v primeru, da jim v državi njihovega bivanja zaradi isto usmerjene spolne nagnjenosti grozi zaporna kazen. Pobuda je prišla iz Nizozemske, kamor so se kot begunci zatekli trije istospolno usmerjeni moški iz Ugande, Senegala in Sierra Leone. Zaradi svoje spolne usmerjenosti so se bali kazenskega pregona v njihovih deželah in poiskali azil na Nizozemskem. Homoseksualnost je prepovedana v več kot 30 afriških deželah, kaznovana pa je zaporno kaznijo ali v najhujšem primeru smrtno obsodbo v državah, kot so Mauretanija, Sudan ali Nigerija. Michael Morris Cashman, član Evropskega parlamenta in zagovornik gejevskih, lezbičnih in biseksualnih pravic, pravi, da je to pomembna in pravilna odločitev. Medtem pa Amnesty International pravi, da odločitev ne gre dovolj daleč, saj lahko ta zakon še zmeraj zbudi utemeljen strah pred preganjanjem. Ameriški oddelek za agrikulturo sprejema odločitev o avtorizaciji sajenja gensko spremenjenih dreves. Biotehnološka korporacija Arbonjin pričakuje avtorizacijo sajenja gensko spremenjenega drevesa eukaliptusa. V primeru sprejetja te odločitve bi profit podjetja narasel z 25 milijonov evrov na vrtoglavih 500 milijonov v slabih 5 letih. Strokovnjaki za drevesa trdijo, da gensko spremenjena drevesa niso le nenaravna, temveč bi prav tako škodovala okolju. Porabijo namreč najmanj 2-krat več vode kot naravna drevesa, poleg tega pa imajo sposobnost širjenja svojih semen na velike razdalje, kar bi ogrozilo obstoj ameriškega divjega gozda. Naravna drevesa bi postala veliko bolj občutljiva za pesticide in pantogene, kar bi povzročilo zmanjšanje življenjskega razpona divjih dreves. Gensko spremenjena drevesa bi primarno uporabljali za izdelavo papirja in lesnih preletov, peletov, katerih izgorevanje naj bi domnevno prineslo klimatske spremembe. Oddelek Združenih držav za agrikulturo bo posvojitev gensko spremenjenih dreves potrdilo na podlagi ocene okoljevarstvenih agencij. Aktivisti Greenpeacea, ki so v priporu v ruskem pristaniškem mestu Murmansk zaradi huliganstva, pri čemer jim grozi 7-letna zaporna kazen, so se danes sicer neuradno soočili še z obtožbo upiranja uradnim osebam. Po besedah Vladimirja Čuprova iz Greenpeace, Rusija gre pri zadnji obtožbi za medijsko vojno, ki se dogaja v državi, da bi z njo zakrili druge pomembne zadeve v državi. Čuprova smo vprašali, kako se sicer različne organizacije in posamezniki upirajo agresivnim prijemom tamkajšnjega sodstva in vlade v zvezi z aktivisti.
In Russia, the situation is the same. The government still keep very aggressive position towards non-governmental community in Russia. About 7 days ago, there was International Global Day of solidarity for Greenpeace activists detained in Murmansk prison. And in one case, one activist from another organization, not Greenpeace, was taken from the street without any explanation why, and was put to the prison for 5 days, just for doing nothing. Now this guy declared the hunger strike for the whole period of stay in the prison for 5 days, and we continue to monitor the situation with this person. So in this situation, we see that the position of the government is the same. Position is trying to squash down the independent non-government organization. There is special order to the prosecutor office to check Russian non-government organization if they receive money from abroad and do political work in their activity. The idea of this activity the government do against Russian non-government organization is to provide all independent human rights and environment organization with the status of foreign agent in Russian society. It's accepted like a spy organization. So in this situation, we see the attempt to split the society, the public, and develop, rise up kind of quasi-patriotic sense in the public, and to reorient the people, the Russian, from the real problem, from corruption, from economical problem, to very artificial problem, to non-government organization who trying to fight the corruption, to fight wrong economical decision, etc., etc. So we see that the atmosphere and conditions for non-government organization in Russia is quite bad, and the situation with Greenpeace activists detained in Murmansk prison is very very good illustration of that.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V Kopru se bo začelo srečanje Slovenskega sociološkega društva, ki bo pod naslovom Elite in ljudstvo potekalo še jutri. O temu in o temi in še čem smo se pogovarjali z Milico Antič Gaber.
Najprej povem, da smo se za temo letošnjega sociološkega srečanja odločili zaradi aktualne politične situacije in seveda zato, ker menimo, da sociološka stroka ima kaj povedati o tem odnosu. Tega odnosa med ljudstvom in elitami se lahko lotimo iz dveh koncev, torej iz konca vprašanja, torej kaj, katere elite so v Sloveniji se vzpostavile, kakšni odnos med njimi samimi, pravzaprav kako so ocenjene v tem prostoru oziroma necenjene, kaj se dogaja z zamenjavami elit, ali se dogaja ali ne, kako odgovarjajo na zahteve in na pričakovanja ljudstva. Z drugega konca, kako ljudstvo gleda na te elite, ali jih pravzaprav ima kot tiste, ki odgovarjajo na neka njihova pričakovanja, ali sploh lahko imajo množice oziroma ljudstvo takšna pričakovanja do elit, kakšna so se izkazala v zadnjem času. Kot vidite, odkrivamo celo vrsto vprašanj in nekaj odgovorov bomo seveda ponudili. Prepričani pa smo, da je seveda naloga sociološke stroke, sociologije kot znanosti ta, da si zazda prava vprašanja in išče odgovore. Nikoli pa ti odgovori niso dokončni.
Ali pa ima, mislim, ljudstvo na nek način hoče elite, sej konec koncev ljudstvo samo sproducira elite. To je začarano vprašanje, seveda.
Ja, seveda. Ta odnos ni tako enostaven, ne? Je dosti krat kontradiktoren, seveda. Ljudstvo hoče elite, določen del ljudstva tudi obožuje svoje elite, pravzaprav jih tudi naredi za elite, a ne? Potem pa seveda, ko se elita v določenem trenutku ne odzove na način, na kakršen je ljudstvo pričakovalo, pa seveda začenjajo odpori, se začenjajo razne kritike in to je povsem naraven, normalen proces, bom rekla.
Sej mogoče ravno zaradi tega se mi zdi zanimivo vprašanje ljudstvo, dokler od elit neki ima je popolnoma zadovoljno. Ponavadi se potem situacija spremeni, ko nič več od njih nima.
Tako je, kot rečeno, ne, ti odnosi so v različnih obdobjih različni, ne, in ko so se zaostrile, ko se je ekonomska situacija zaostrila, se je zaostril tudi ta odnos ljudstvenih elita, ne, ko je izgledalo, da nam gre vsem relativno dobro, ne, se ta vprašanja, kot se postavljajo danes, niso postavljala, ne, ta neka optimizem, ki je vladal kar nekaj časa, a ne, se ni zavedal, da bo enkrat nujno nastopila tudi kriza, ne, ker zgodovina nas uči o cikličnem gibanju prosperitetnih in kriznih obdobij. Po svoje pa tudi krizno obdobje neko obdobje, ko je treba premisliti stvari, a ne samo delovati, ampak najprej premisliti stvari in potem sprejeti prave odločitve in morda preusmeriti neko dogajanje v pravo smer.
Ovsta pripravila vajenec Žiga in Gregor, sledijo kulturne novice.